ar nepārsūdzamu augstākās tiesas senāta spriedumu pašlaik ir noslēgusies tikai viena no vairākām tiesvedībām, kurās iesaistīts uzņēmums Lauris Restaurants Service un Jūrmalas pilsētas dome. Uzņēmums uz pusēm pieder Krievijas pilsonim Igoram Mališkovam un Latvijā zināmajam šefpavāram Laurim Aleksejevam. Redzamākais kompānijas bizness ir restorāns 36. Līnija, kas līdz šim gadam strādāja tāda paša nosaukuma adresē. Uzņēmumam jau vairākus gadus ievērojama nodokļa parāda dēļ astē sēž valsts ieņēmuma dienas, kur jaunākie dati pašlaik rāda 200 tūkstoši eiro saistības pret valsti. Taču vēl uzņēmums ir iesaistīts vairākās tiesvedībās, kas radušās restorāna atrašanās vietas dēļ. Tas uzcelts kāpās, netālu no jūras krasta un raga kāpas. Jautāju pašam Laurim Aleksejevam, lai izstāsta, kas notiek ar viņu uzņēmējdarbību un strīdiem.
Nu tā, šobrīd tas, es domāju, ka vispār nav ļoti aktuāli, jo visā pasaulē nākošanas 2 gadus būs nesaprašana un sākt visi no nulis, bet, nu, zemes līgums man ir, tā kā, līdz 31. Gadam, tā kā, es varu savā stāvēsā staigāt cīsiņas pirgot, jo šobrīd restaurants nevienam nav vajadzīgs šāvēsā. Tas tā, pa jokam. Nē, pa noteikti ir tā, ka mums bija... Tātad mūsu restorāns, kurš bija īslaicīgā būve 5 gadus, un tad mēs pagarinājām viņu vēlreiz uz 5 gadiem, un likums neatļauja pagarināt vēl uz 5 šo īslaicīgo būve, un tad viņu vajadzēja no kaut kā, teiksim, tā savādāk rakstīt šajos dokumentos, un mēs sākām bīdīt lokālu plānojumu, lai mēs līdz īres termiņa beigām, varētu šo māju kaut kā pēc šiem 10 gadiem legalizēt. Būt īres termiņa laiku. Nu, nevis privatizēt, bet legalizēt, jo ēka ir mūsu. Un zeme, kā ir bijusi pilsēta, tā vienmēr arī paliek pilsēta.
Uzņēmējs bīdīja ne tikai lokālu plānojumu, bet arī detālu plānojumu, ko Jūrmalas dome pirms 5 gadiem arī apstiprināja. Detalizēti tika saplānots zemesgabals 36. Līnijā 1202. Kas atrodas Baltijas jūras līča krastu kāpu aizsargjoslā un dabas parka raga kāpa zonā. Ar detālu plānojumu restorāns no īslaicīgas lietošanas būves varēja pārtept par patstāvīgu būvi. Šādai uzņēmēji un Jūrmalas domas rīcībai uzradās apstrīdētājs, kas vērsās tiesā. Un nu jau augstākās tiesas senāts ir atzinis, ka dome nedrīkstēja ar saviem normatīviem parādīt, ka tiem ir lielāks spēks nekā likumam un valdības noteikumiem, stāsta senatore Ieva Višķere.
Tā izskatās, jā, ka Jūrmalas pašvaldība atimredot ir uzskatījusi, ka, nu, ka tas būtu vēlama būvniecība un nu, viņi no savas puses vēlēja to atļaut, bet nu, pirmkārt, nu, tas, ka viņi tur sākotnēji mēģināja norādīt, ka ir bijusi kļūda un teritorijas plānojumā sākotnēji būvlaida ir bijusi kļūda un iezīmēta, nu, tas ir normatīvais akts, viņi saistošajos noteikumos bija noteikuši, ka tā ir būvlaida teritorija, kurā ir aizliegts būvēt, pēc tam izteikti apsvērumu, ka nu, tas bija kļūdaini situācijā, ka tā teritorija ir aizsargjoslā un īpaši aizsargjumā dabas teritorijā, nu, tie nav pietiekami apsvērumi, lai parādu pateikt, ka, nu labi, tad mēs neņemsim vērā tos sastošos noteikumus, kuros jūs pateikāt, ka ir būvlaini. Nu, pēc tam, jā, viņi centās un tad izgrozīja to teritorijas plānojumu tādējādi, ka, nu, lai varētu tur veikt būvniecību, bet nu, viņi neņēma vērā to, ka šī kā īpaša aizsargājuma dabas teritorija, tā nav tikai pašvaldības lemšana, tur ir valsts, to ir atzinusi par īpašu aizsargājumu dabas teritoriju, līdz ar to ministra kabinets nosaka tos galvenos aizsardzības un izmantošanas ierobežojumus, un pašvaldībai tie ir saistoši, arī teritorijas plānojumu strādājot.
Kādas sekas šiem visam tagad tur tā abas kafēnītes ir jājauc nost?
Par nojaukšanu tur nav tagad vēl sekas, bet sekas ir tāds, ka tur nevar būvēt. Tās, kas tur līdz šim bija, tās bija pagaidu būves. Un tur ir atkal to nojaukšana ir saistīta ar to, kad no atbilstoši tiesiskajiem regulējumam pagaidu būvēm beidzās tas laiks, kad viņas ir uzskatāms par pagaidu būvēm, tad viņas jānojāc un jānojāc. Tas nav tik tiešā sakarā ar šo.
Sekas gan var izrādīties visai tiešas, jo pats uzņēmējs Aleksejevs atzina, ka restorānam kā pagaidu būvei abi likumā atļautie 5 gadu termiņi ir pagājuši. Par senāta spriedumu sekām jautāja arī Jūrmalas domei, kas šoreiz gan sarunai nepiekrīta, bet skaidrojumu atsūta ierakstiski. No domas paustā ir noprotams, ka senāta izlemtais to nebaida, jo, kamēr noritēja tiesvedība, doma jau ir pasteigusies apstiprināt citu teritorijas izmantošanas dokumentu – lokālu plānojumu.
Saistībā ar konkrētās teritorijas atļauto izmantošanu jau 2019. Gadā tika izstrādāts un pašvaldībā apstiprināts lokālu plānojums. To akceptēja arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Saskaņojumi tika saņemti arī no Dabas aizsardzības pārvaldes un Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes.
Šis domas pieņemtais lokālu plānojums jau teicis apstrīdēts Satversmes tiesā, taču tā atteikusies ierosināt lietu. Pamatojums gan nav fakts, ka tiesneši Jūrmalas rīcību būtu atzinuši par atbilstošu Satversmei, bet gan apstāklis, ka pieteikumā tiesai bijis par maz argumentu. Pašlaik saistībā ar restorānu zemes gabalu 36. Līnijā un domas lēmumiem nelīdz galam izlemtā procesā ir vairākas tiesvedības. Edgars Kupčs, Latvijas radio.